Nepraėjęs laikas. Alytuje per praėjusį finansinį laikotarpį į švietimo įstaigas investuota beveik 9 milijonai litų. Renovuotos ir rekonstruotos mokyklos, sutvarkytos patalpos, atnaujinta įranga. Apie investicijas ir tuos, kurie jomis naudojasi. Pokalbis šiandien 10:30. Studijos viešnia – Alytaus miesto savivaldybės investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė. Būkite kartu. Es – nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien, kaip girdėjote, mes kalbėsime apie ne tik mokyklų, bet ir prieš mokyklinių įstaigų renovavimo programas. Kaip girdėjote, beveik 9 milijonai litų buvo investuota į tai. Mūsų studijoje geriausiai žinanti realią situaciją Alytaus miesto savivaldybės investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė. Labą dieną, gerbiama Neringa.
Labą dieną.
Iš tiesa, suma beveik 9 milijonai litų, na ir laikotarpas, galima sakyti, tai buvo tas praėjęs laikotarpis nuo 2007 iki 2013 metų. Aš pažvelgiu į sąrašą, įspūdingas iš tiesą. 10 mokyklų renovuota, sutvarkyta, bet kas po viso to slepiasi, po tų bendrų frazių, kad štai beveik 9 milijonų litų suma investuota į švietimo ir iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Kas už tai buvo padaryta?
Iš tikrųjų, rekonstruota, renovuota 10 švietimo įstaigų, iš jų 4 mokyklos, viena neformalaus ugdymo įstaiga, tai yra mūsų jaunimo centras, taip pat 5 darželiai. Rekonstrukcijos buvo vykdytos pagal 2 atskiras skirtingas priemonės. Viena priemonė buvo administruojama Lietuvos verslo paramos agentūros, tai yra viešųjų pastatų energetinio modernizavimo priemonė. Ir antroji priemonė tai buvo centrinės projektų valdymo agentūros administruojama priemonė, tai yra iki mokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas. Pagal Lietuvos verslo paramos agentūros administruojama priemonė buvo tvarkoma, rekonstruojama iki mokyklinio ugdymo ir mokyklų, taip pat jaunimo centro išorė. Tai yra buvo investuojama į energetinių savybių pagerinimo priemonės, tokias kaip langų keitimas, fasadų šiltinimas, stogų šiltinimas ir su tuo susijusi visa kita infrastruktūra. Ir pagrindinis tikslas, ko siekiama buvo šita priemonė, tai yra, kad sumažėtų išlaidos
šildymui.
Pastatų šildymui.
Taip, ir pavyko pasiekti.
Iš tikrųjų, tą mums pavyko pasiekti, kadangi po kiekvieno projekto 5 metus mes teikiam ataskaitas.
Taip.
Tas ataskaitas kaip tik teikiam sausio mėnesį ir dabar jau atėjo naujausi duomenys. Tai yra, iš tikrųjų, šildymui naudojamos išlaidos kai kuriuose įstaigos renovuotose sumažėjo iki 30%. Tai yra nemažai, nes mes pildydami paraiškas to nesiekėme, siekėm 10-15%, tas, kas yra rekomenduojama. Iš tikrųjų, rezultatai yra didesni nei tikėjomės.
Praktiškai trečdalį sumažėjo sąnaudos, ar ne? Būtent šildymui, kas yra aktualu, ypatingai šildymo sezono metu. Bet ne vien tik tai, ko gero, tas efektyvumas sumažinant šildymo kaštus, bet ir pati aplinka, nes kaip ten bebūtų, tai yra vaikai. Jie labai jautrus yra, ne vien tik temperatūrų svyravimui ir tai, ko gero, visi auginantis vaikus labai greitai patiriame. Tas tam tikras komforto mikroklimatas, jis dabar iš tikrųjų pasikeitęs.
Taip, iš tikrųjų miesto gyventojai ir tie patys mokiniai, kurie lanko mokyklas, tas ar vaikučiai, kurie eina į darželius, kurie buvo renovuoti pagal tą priemonę, atsinaujino ir patys fasadai. Mokyklos tapo išoriškai gražesnės, buvo sutvarkyta aplinka ir buvo pasirinktos tokios įstaigos, kuriuose vėliau buvo investuojama ir į vidaus aplinkos sutvarkymą, tai yra Manausko Vanago gimnazija, Dzūkijos mokykla, Putinų gimnazija, jaunimo centras, tai iš tikrųjų įstaigos, kurios paskui vėliau savo lėšomis ar kitais finansavimo šaltiniais pritrauktai susitvarkė ir savo vidaus patalpas, tai iš tikrųjų vaikams sąlygos labai pagerėjo ir mokytojams ten dirbantiems be abejo pagerėjo. Tai yra ne tik ekonominė, bet ir socialinė nauda.
Taip, štai jūs paminėjote Adolfo Ramanausko Vanago gimnaziją, kuri čia pat miesto centre. Mes prisiminome, jog buvo renovuotas tas vadinamas naujasis pagrindinis mokyklos pastatas, bet buvo likęs senasis, dar menantis prieškario laikus ir ta pirmoji mūsų mieste mokykla. Ir štai dabar metams baigiantis jau ir ten rekonstrukcijos ir dar darbai yra baigiami, ar ne?
Taip, suprantu. Darbai yra baigiami, šį mėnesį baigėsi darbų sutartis, rangovas visus darbus atliko laiku ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šį pastatą pavyko mums renovuoti iš sutaupytų lėšų vieno projekto. Projekte sutaupėm lėšas tiek, kad pakako šitam pastatui apšiltinti.
Bet jūsų nuomonė, vis dėlto tai yra investicijos, kurios, kaip minėjote, kai kur iki 30% jau yra tas sutaupimas, tam tikra prasme ekonominė graža, nors ne viską galima matuoti pinigais, ypatingai kalbant apie švietimo įstaigas, iki mokyklinės įstaigas. Ar galima pasakyti, kad Alytuje mes dabar turime iš tikrųjų švietimo sistemos pastatus, kurie yra geriausiai sutvarkyti Lietuvoje?
Manau, kad tikrai taip. Iš tikrųjų, kiek pasikalbam su kolegom, kitų savivaldybių investicijų skyrių atstovais, tai tiek, kiek mes, kiek Alytaus miesto savivaldybė investavo į švietimo įstaigas, nei viena savivaldybė nėra tiek investavusi. Ir turbūt ir mano kolega švietimo skyriaus vedėjas pasidžiaugtų, kad išties investicijos švietimui įspūdingos yra ir šitam laikotarpį jau besibaigiančiam 7-13 jos buvo tikrai pačios didžiausios iš švietimo įstaigas, kaip ir biudžeto didžioji dalis nueina švietimui. Net ir lyginant su kolegomis apskrityje pas mus, taip, kadangi šios priemonės daugiausia buvo per regioninę dimensiją, taip vadinama, įgyvendinama, tai mūsų savivaldybė mes daugiausia tas, kas buvo skirta viešiesiam pastatam, mes viską investavom į švietimo įstaigas.
Sistemą, taip, į švietimo sistemą ir dabar tą rezultatą matome. Bet jūsų nuomonė, Neringa, tai nėra galutinės investicijos. Pastatai sutvarkyti, viskas yra liktai tvarkoje, bet dabar naujas finansinis laikotarpis ir jūsų nuomonė, kaip investicijų skyriaus vadovės nuomonė, ar švietimo įstaigos dar reikalauja investicijų, ar jos dar reikalingos, nes aš suprantu sienos, aš suprantu ekonominį naudingumą, bet mokymo procesą tai kažkiek keičia, gerina atmosferą, keičiasi, mikroklimatas keičiasi, bet kaip padaryti, jog tos švietimo įstaigos iš tikrųjų taptų tą, na, tokia vėliavėlė iškelta mūsų mieste, ar ne, kuri turi ir tam tikro magnetizmo pritrauktų ir jaunas šeimas galbūt. Nes, nu, sostinėje Vilniečiai atvažiuoja pasižiūri į mūsų darželius, tai, žinot, jie iš pavydo alkūnės graužia kai kurie.
Tikrai taip ir Vilniečiai džiaugiuosi, kad yra, ta prasme, Vilniečių, kurie persikėlė gyventi į Alytų ir eina į darželius vaikai ir negali mamos atsidžiaugti darželiais. Taip. Turiu tokių net pavyzdžių. O švietimo įstaigos ir kitam periode iš tikrųjų galės gauti tikrai nemažą parą dabar jau pačios vidaus aplinkos ugdymui, tai yra kabinetų įrengimui ir sutvarkymui tam tikrų specializacijų, bet kas kita švietimo įstaigose, mano nuomonė, bet čia jau mano asmeninė nuomonė būtų, tai švietimo įstaigos galėtų būti tos įstaigos, kuriuose galėtų telktis bendruomenės, kadangi, kaip žinom, sekančiam periode net ir miestuose atsiranda vietos veiklos grupės, jos turi atsirasti būtinai.
Vadinasi,
taip, vadinasi, turi susikurti bendruomenės ir manau, kad švietimo kultūros įstaigos mieste jos turėtų tapti tuos bendruomenės traukos centrais, bendruomenės ten galėtų gauti patalpas ir jau bendruomenės organizuotis veiklas, taip kaip mes tai iš tikrųjų turim pavyzdžių ir rajonuose, kur jau veikia vietos veiklos grupės, švietimo ir kultūros įstaigos tapo traukos centrais ir užimtumo centrais. Tai mano nuomonė, tas galėtų įvykti ir Alytuje, švietimo ir kultūros įstaigos.
Aha, būtent tai iš tikrųjų tai yra jūsų nuomonė, bet tai, man rodos, tai nuomonė pritarė ir švietimo skyriaus vedėjas. Jau pasirodė jau ir dokumentas, kuris nuo šių metų suteikė bendruomenėms naudotis tomis jau rekonstruotomis už europinius pinigus patalpomis, pastatais. Jeigu vėl kalbėti apie Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnaziją, tai ne vien tik tai patalpos, ten ir sporto aikštelė įrengta, kuri yra šalia, beje, prie daugelio juk mokyklų yra ir sporto aikštynai ir visa kita. Bet kaip visą tą procesą išjudinti, jog iš vienos pusės mes norime naudotis, bet iš kitos pusės turėtume suprasti, jog visa tai yra mūsų pačių pinigai, tebūnė iš Europos Sąjungos fondų atėję, bet kaip išsaugoti visą tai?
Iš tikrųjų, tai jeigu susikurtų bendruomenės ir tos bendruomenės būtų aktyvios, tai bendruomenės jos ir išsaugotų, kadangi jos naudotųsi tuo turtu ir sugebėtų pritraukti, va tas bendruomenių aktyvas sugebėtų pritraukti visą bendruomenę. Ir tada bendruomenė būtų atsakinga už tai, kaip panaudoti tas patalpas, kaip jas išnaudoti maksimaliai, kad teiktų naudą visiems miesto gyventojams.
Juolab, juk švietimo įstaigos jos išdėstytos praktiškai visose miesto gyvenamosiose rajonuose.
Tikrai
greičiai žmonėms ir atstumai
nedideli. Ir kiek žinau, yra planuojama ir jau net ir projektuojama, net ir prie tų švietimo įstaigų renovuotų aikštynus bendruomenėm įkurti. Taip. Tai iš tikrųjų bendruomenės, jeigu jos būtų aktyvios, tai turėtų labai gerą materialinę bazę savo veiklai vykdyti.
Ir be papildomų investicijų jau.
Taip, ir va turėdamos tą bazę, jos, sakykime, per tą vietos veiklos grupę, jeigu būtų patvirtinta miesto VVG strategija ir būtų skirti pinigėliai, tai bendruomenės galėtų tuos pinigėlius panaudoti savo veiklai, savo renginių organizavimui, sporto varžybų organizavimui, kažkokio tai verslo ar amatų kūrimui bendruomenėse. Iš tikrųjų, tai būtų traukos centrai ir užimtumo, ir laisvalaikio praleidimo, ir socializacijos.
Na, už tai kalbant apie tą strategiją, apie kurią jūs kalbate, kad būtų jis sukurta, vis dėlto tam tikrą prasme tai irgi kuria tam tikrą miestui investicinį mikroklimatą, ar ne?
Tikrai taip, nes strategija turi būti parengta, kaip žinot, bendradarbiaujant verslui, savivaldai ir bendruomenėm, turi apimti visas sritis ir jinai turi integruotis į bendrą miesto strategiją. Dabar mes miesto strateginį planą turim, tačiau šitos VVG strategijos mes dar neturim, kaip dar ir neturim bendros vietos veiklos grupės.
O kada ji bus sudaryta?
Tikrai negaliu komentuoti, kadangi vietos veiklos grupės steigimo iniciatoriumui gali būti bet kuri iš trijų šalių, tai gali būti verslas, tai gali būti nevyriausybinis sektorius, tai gali būti savivalda. Negaliu pasakyti, kas inicijuoja ir steiks. Vėlgi mano asmeninis požiūris būtų, kad tai vyktų kiek galima greičiau, kadangi vidaus reikalų ministerija jau yra patvirtinusi metodiką, kaip tą reikėtų daryti ir yra planuojama, kad jau šių metų pirmam ketvirtyje bus paskelbti kvietimai teikti paraiškas strategijų parengimui lėšų gavimui. Tai jeigu VVG nebus įsisteigusi, negalės neteikti paraiškos, kad gauti pinigėlių strategijai parengti. Pati strategija kainuos vėlgi nemažus pinigus. Tai tada ta vietos veiklos grupė turės ieškotis lėšų tiesiog iš kitų šaltinių.
Tai reikia daryti jau dabar, nes paskui vėl gali būti taip,
tikrųjų,
kad laiko liks labai nedaug.
Tai reikia daryti jau dabar ir tam yra reikalingas ir tarybos sprendimas, tai va čia turbūt reikėtų paskubėti.
Ir vietos politikams, ar ne?
Taip.
Be jokios abejonės. Bet grįžtant štai prie dabartinio finansavimo laikotarpio, į kurį mes jau įžengėme, nors štai ir kalbant apie švietimo mokyklų renovacijos programas beveik už 9 milijonus litų, tai jau baigėmė darbai praėjusio etapo. Bet kalbant apie dabartinę etapą, ten būtent vietos veiklos grupių vaidmo, jis jau yra netgi oficialiai teisintas, ar ne, ir daugelį projektų, kurie bus finansuojami iš ES fondų, ten jų balsas irgi turi būti girdimas.
Tikrai taip, yra įtvirtinta, kaip sakiau, be to, kad jos pačios galės pretenduoti į tam tikrą paramą ir įgyvendinti savo strategijas, tai jau savo parengtą strategiją vietos veiklos grupė įgyvendins pati, savarankiškai, pati skelbs konkursus, pati atrinkinės projektus ir spręs, kas yra geriausia ir naudingiausia miestui. Ten jau jokia nei ministerija, nei savivalda atskirai niekas nepretenduos ir negalės sakyti. Tai jau jie patys tą viską ir spręs. Be abejo, kitas vaidmuo, tai yra, kas ypatingai dabar čia pas mus aktualiai iškelta Lietuvoje, tai yra tas pasiūlymų teikimas prieš projektiniams sprendiniams. Tai yra techniniams projektams, kurie yra rengiami ir kurie bus įgyvendinami. Taisyklės, aišku, kol kas jos nėra pasikeitę, ar tas formalus informavimas jis išlikęs yra tas pats, bet tiesiog pačios bendruomenės, aš prisiminsiu vieną projektą, tai yra mūsų tas pėsčiųjų tilto projektas, kada projektas buvo labai aktualus, iš tikrųjų viešuose svarstymuose dalyvavo labai daug žmonių ir labai daug nuomonių buvo gauta.
Taip.
Kiti projektai galbūt pasirodė neaktualūs, nors vėlgi to pačio tilto viešinimas jis buvo lygiai toks pats pagal formalumus kaip ir kitų projektų. Tai vat bendruomenės, kadangi jos pas mus dabar jau yra susikūrę ir yra aktyvios, jos mato, yra strateginiai dokumentai savivaldybės tinklapyje yra paviešinti, gali teikti savo nuomonės, pastabas ir pasiūlymus.
Svarbiausia nepraleisti to termino,
taip,
ar ne?
Taip.
Taip. Na kągi, apie tai irgi atskirai galima diskutuoti, bet grįžtant vis dėlto prie tų europinių pinigų, kurie buvo panaudoti švietimo ir iki mokyklinio ugdymo įstaigoms. Gerbiamo Neringa, jūsų nuomonė, be to efektyvumo iki 30% kai kur pasiektas. Vis dėlto investicijos buvo laiku ir vietoje, ar ne? Taip galima sakyti, jeigu, na, bendrai pažvelgus į tą dabar švietimo sistemą. sistemų tinklą mūsų mieste?
Iš tikrųjų, manau, kad taip, nes net renkantis mokyklas ir darželius buvo renkamasi, buvo žiūrima ir į švietimo įstaigų planą ir atsakingai buvo pasirinktos įstaigos ir vien tik tai tokie skaičiai, kad pagal šias priemonės įgyvendintų, reiškiasi, naudos gavėjų buvo 3720 mokinių, tai yra lankančių bendrojo laimo ugdymo įstaigas ir 947 vaikai lankantys darželius, tai iš tikrųjų tas skaičius yra didelis, bendras 4667 mokiniai ir vaikai ir 559 personalo.
Tai yra mokytojai.
Mokytojai ir visas kitas aptarnaujantis personalas. Tai manau, kad tai tiem žmonėm pagerėjo ir ugdymosi sąlygos, ir darbo sąlygos, ir aplinka pagražėjo, ir iš tikrųjų, tai vėlgi negalima sakyti, kad tai buvo tiksliniai mūsų naudos gavėjai, bet ir tie patys tėvai vaikų, ir sakykime, ir patys miestiečiai iš tikrųjų matom, kad ir vaizdas gražesnis tų įstaigų, ir sąlygos ugdymo daug yra geresnės ir kokybiškesnės.
Na ir pažvelgus vis dėlto į ateitį, jo labiau, jog tas laikas bėga labai greitai, netgi nesižvelgiant į tai, jog čia rinkimai ir be jokios abejonės, tai irgi atims dalį laiko. Vis dėlto, kalbant apie tą investicinį klimatą mūsų mieste, Neringa, su jumis ne vieną kartą esame kalbėję ir jūs sakėte, aš esu optimistė, iš tikrųjų miestas turi tą potenciją ir turi galimybę ir pritraukti investicijas ir būti patraukliam. Ar jūsų optimizmas neišblėso?
Tikrai ne, aš turbūt ir liksiu visą laiką optimistė, nes iš tikrųjų tas faktas, kad tikrai nemažai turiu pavyzdžių, kuomet sakau, kitų miestų gyventojai persikelia, jauno šeimos persikelia į Alytų gyventi, dėl to, kad čia yra geros sąlygos, pirmiausia pasirinko dėl to, kad geros vaikams švietimo, darželiai tinkami, pati asmeniškai sukalbėjus su trim mamom, tiesiog pasakė, mums čia yra geresnės sąlygos, mes pardavėm butus Vilniuje, mes persikelim į čia, darbus radom lengvai, galų galiai darbus galim pavažinėti, bet tas gyvenimo kokybė, gyvenimo sąlygos mieste tenkina ir aš iš tikrųjų optimistiškai žiūriu nusiteikus, kad jeigu miestą mes ir toliau pozicionuotum kaip tokį, kuriam yra gera jaunom šeimoms gyventi ir dirbti, tai turbūt mums pavyktų pritraukti daugiau jaunimo, jaunų šeimų ir kas be abejo ateitų darbo jėga jauna ir manau, kad ir investuotojai tada ateitų, nes investuotojai, kol kas investuotojai susidomėjimas, jis nėra sumažėjęs.
Taip, bet tai didžioji jų dažnai teikiama problema, jog nėra kompetentingos ir kvalifikuotos darbo jėgos būtent jų verslui, ar ne?
Tai su jaunų žmonių atėjimu į miestą, manau, kad...
Ta problema galima spręsti, be jokios abejonės, svarbu judėti į priekį. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešoje investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė, kuri išlieka optimistai, optimistai išliekame ir mes, ir tikėkimės, jog iš tikrųjų tos investicijos į švietimo sistemą, tai yra pradinis etapas. Dabar reikia ko, kad tas patrauklumas iš tikrųjų ne tik sienos, stogai ir mikroklimatas gerėtų, bet ir gerėtų ugdymo kokybė, kas taptų irgi dar viena gera žinia iš Alytaus miesto. Ačiū Jums ir sėkmės.
Ačiū.
Nepraėjęs laikas. Laida finansuojama ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.